Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα, βέβαια.
Καλά Χριστούγεννα να έχουμε.
Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους, βέβαια.
Από ό,τι φαίνεται, Χριστούγεννα θα είναι στα μπλόγα, κύριε Υπουργέ. Δεν το αποφύγαμε αυτό, ε.
Εντάξει, εγώ δεν σας το κρύβω ότι ήλπιζα πως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα κοινό τόπο συνεννόησης. Έχουμε πει ότι ο διάλογος τελικά είναι απόδειξη ευθύνης και όχι κατά κάποιον τρόπο υποχώρηση για οποιονδήποτε. Τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα τα οποία μπορούσε να κάνει στη δεδομένη χρονική στιγμή για να υποστηρίξει τον αγροτικό κόσμο που ομολογουμένως περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και νομίζω ότι όλα αυτά λίγο ή πολύ, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, έχουν επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Και εκτιμώ ότι πάντα υπάρχει ο τρόπος και ο τόπος της συνεννόησης, αρκεί βεβαίως να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας, ειδικά αυτή την εορταστική περίοδο, που οι μετακινήσεις, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολλές. Ο καθένας θέλει να επιστρέψει είτε στον τόπο της καταγωγής του, είτε να βρεθεί κάπου αλλού, και αυτό να δημιουργεί προβλήματα μετακίνησης, ενώ τα μπλόκα και όλες αυτές οι διαδηλώσεις, οι οποίες βλέπουμε να υπάρχουν, νομίζω ότι αδικεί και την προσπάθεια των ίδιων των αγροτών.
Έχουμε την αίσθηση εμείς, κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας και τις δηλώσεις, παρακολουθώντας και τις δικές σας εκκλήσεις, προσκλήσεις, αλλά και του Πρωθυπουργού που είπε ναι στο διάλογο, όχι στο παράλογο, και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την κυβέρνηση, τι θα κάνει άλλο, δηλαδή είναι 23 ημέρες τα μπλόκα. Θα ανοίξουν, είπανε, για τις γιορτές, θα πάνε κανονικά και θα επιστρέψουν οι εκδρομές των Χριστουγέννων. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την κυβέρνηση, τι σκέπτεστε?
Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, κυρία Βυζόγλη. Ποια ήταν τα αιτήματα των αγροτών που θεωρητικά θα δίναν τον τόπο της κοινής συνεννόησης? Η μείωση του κόστους παραγωγής. Γιατί αυτό είχε τεθεί τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο από τους εκπροσώπους των αγροτών. Έχει κάνει προτάσεις ή βήματα σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση? Νομίζω ότι τα έχει κάνει και με πολύ εμφανή, οριακά θα έλεγα και εμφαντικό τρόπο. Πώς όταν παρατείνουμε τη δέσμευση για χαμηλή τιμή στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα για άλλα δύο χρόνια τουλάχιστον, και όταν από την άλλη πλευρά έχουμε μιλήσει για φθηνότερο ηλεκτρικό αγροτικό ρεύμα σε σχέση με την τιμή που υπήρχε μέχρι σήμερα. Την ήδη χαμηλή τιμή που υπήρχε μέχρι σήμερα.
8, δηλαδή 8 λεπτά για
αυτό
πόσο?
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, αλλά προφανώς θα βρεθούμε αρκετά κοντά σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται και σε αυτό το αίτημα που τίθεται από την πλευρά των αγροτών. Ή και βέβαια πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μπορεί να υπάρχουν και από τη ΔΕΗ, αλλά γενικότερα και από δεδομένα τα οποία δεσμεύουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι ζήτησαν οι αγρότες επιπλέον? Ζήτησαν να έχουν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία. Και αυτό η κυβέρνηση προτίθεται να το κάνει. Άρα λοιπόν τα βασικά ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί από την πρώτη στιγμή για να βρεθούμε στο τραπέζι του διαλόγου, νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπιστήκαν και τα απαραίτητα βήματα έχουν γίνει με δημόσιες δηλώσεις και δικές μου και βεβαίως όλων των άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων. Πέραν αυτού, υπάρχει η πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τα εισοδήματα των αγροτών με τα χρήματα τα οποία περισσεύουν μετά τους ελέγχους της ΑΔΕ και του ΕΠΚΕΠΕ, όπως γίνεται πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ενισχυθούν συγκεκριμένες καλλιέργειες, συγκεκριμένα προϊόντα. Εγώ προσωπικά δεν σας το κρύβω ότι αυτό θα ήθελα να γίνει σε συνεννόηση με τους ίδιους τους αγρότες. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν,
δηλαδή, πώς να ενισχυθούν, να πούμε λίγα περισσότερα, για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβουν και οι αγρότες.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια δημοσιονομικά δεδομένα. Ναι. Τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκοί πόροι μας δίνουν μια διαθεσιμότητα τουλάχιστον 160 εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή. Είναι τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μετά τους ελέγχους έχουν κατά κάποιον τρόπο περισσέψει εντός εισαγωγικών. Αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα διαθέσουμε σε παραγωγές, σε προϊόντα τα οποία είχαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποια ήταν η συζήτηση που γινόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα? Δύο βασικά αγροτικά προϊόντα που αφορούν στην ελληνική παραγωγή, το σιτάρι και το βαμβάκι, είναι κυριολεκτικά σε τιμές οι οποίες είναι στο ναδύρ. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι με 18 λεπτά το σιτάρι, το κιλό μιλάμε, και 35, 36, 37 ευρώ το κιλό το βαμβάκι, ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να είναι ικανοποιημένοι ή κυριολεκτικά να τα βγάζουν πέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε από την πρώτη.
Εκεί προσθέσατε και μία ακόμη κατηγορία εσείς προχθές.
Ναι, είναι και η μηδική, βεβαίως. Είναι και η μηδική. Το μηφίλι, δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, διότι υπήρχε ένας αποκλεισμός όλων των παραγών της μηδικής, ειδικά στις περιοχές που υπήρχε έξαρση της ευλογιάς, και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν ούτε να διακινήσουν ούτε να διαθέσουν το προϊόν τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και αυτοί βρεθήκαν σε μια δύσκολη στιγμή. Αν υπάρχουν και άλλα προϊόντα που είναι σε μια αντίστοιχη λογική, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το συζητήσει αυτό. Αυτά προκύπτουν μέσα από πραγματικά δεδομένα. Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνουμε ότι τα βήματα τα οποία γίναν και στο κόστος παραγωγής και στο πώς θα στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή, νομίζω ότι έχουν γίνει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο από την πλευρά της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, αυτό το χρονικό διάστημα, επιλύουμε και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορούσε σε νομούς της Βορείου Ελλάδος με το λεγόμενο ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ. Δηλαδή, που δεν μπορούσε να υπάρχει ένα ταυτοποιητικό στοιχείο για το καλλιεργούμενο και προς επιδότηση αγροτεμάχιο. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα ιδιοκτησίας σε αυτές τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, στην Δράμα, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση προχωράει και δίνει τη δυνατότητα να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Όπως και ένα ακόμη ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε μέσα από τους διασταυρωτικούς ελέγχους, κάποια δημόσια κτήματα τα οποία εδώ και χρόνια έχουν εκχωρηθεί σε δικαιούχους αγρότες. Και βεβαίως αυτοί είχαν τη δυνατότητα και να τα καλλιεργήσουν. Αλλά αυτό δεν φαινόταν ότι είχε περάσει ως στοιχείο στο κτηματολόγιο. Και αυτό θα το ξεπεράσουμε ως γεγονός, δίνοντας στους συγκεκριμένους ανθρώπους τους πόρους στους οποίους δικαιούνται. Άρα λοιπόν, όποια προβλήματα προκύπτουν, και προφανώς θα προκύψουν κι άλλα, διότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι βγάζουν κι άλλα ζητήματα στην επιφάνεια. Είναι άλλο ο διασταυρωτικός έλεγχος να βγάζει κάποιον εκτός που δεν πήρε νόμιμα τις επιδοτήσεις, κι άλλο να μένουν ομάδες ανθρώπων εκτός τη στιγμή που υπήρξαν διάφορες, αν θέλετε, αδυναμίες από το παρελθόν της ελληνικής πολιτείας να ολοκληρώσει κάποια ζητήματα που αφορούσαν είτε σε τίτλους ιδιοκτησίας είτε σε εγγραφή στο κτηματολόγιο.
Ναι, αλλά υπάρχει κάποια υποψία.
Ναι, ναι, ξέρετε γιατί. Ναι, δεν υπάρχει κάποια υποψία. Οι αγρότες που τις προηγούμενες ημέρες και εδώ έχουν βγει ιστορία, αλλά και εσείς τους ακούτε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, λένε ότι αυτά τα 20 από τα 27 που λέει η κυβέρνηση ότι έχουν ικανοποιηθεί ως αιτήματα. Χθες είχαμε βγάλει έναν αγρότη εδώ πέρα που δεν τον λες αριστερό, ούτε πασόκο, δεξιός δεξιότατος, είπε τη φράση ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Λέει ψέματα. Καλά, η κυβέρνηση.
Εντάξει, αυτά μπορούμε και σε οποιοδήποτε.
Ένας αγρότης από τις Σέρες ήταν.
Μπορούμε να το κάνουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στην πραγματικότητα.
Ναι, αλλά τι να συζητήσετε, ξέρετε. Ξέρετε γιατί
αλλά
το
προφανώς,
λέω.
Προφανώς, παρακαλώ. Ναι,
διότι λέει η κυβέρνηση, έχουμε ικανοποιήσει 20 από τα 27 αιτήματα. Κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Τι να έρθουν οι αγρότες άμα τα 7 δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε. Άρα, πάνω σε ποια βάση θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα? Υπάρχει περιθώριο σε αυτά κάτι να πείτε, να καγγείλει?
Από αυτά τα 20 έχουμε πει ότι τα 16 έχουν ικανοποιηθεί. Τα 4 είναι σε μια διαδικασία,
ναι.
να ικανοποιηθούν. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα μπορούσαν να συζητηθούν. Δηλαδή, αν μιλάμε.
Ούτε συζητούνται αυτά.
Για κατώτατες
εγγυημένες
τιμές. Ή όταν μιλάμε για κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Διότι η χώρα δεν είναι μόνη της. Η χώρα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και βεβαίως γι' αυτό το λόγο δέχεται και τις συγκεκριμένες ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τίποτα ξεχωριστό από το άλλο, ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα μπορεί από μόνη της να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά αντίκειται απολύτως στην ευρωπαϊκή δεδομένη πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Επειδή βιώνουμε και μια πρωτοφανή αποδοχή από του κόσμου στα αιτήματα των αγροτών, το βλέπουμε τουλάχιστον σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και η κατάσταση έχει διαμορφωθεί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Εσείς έχετε πει τι έχει γίνει ή τι δρομολογείται να γίνει. Οι αγρότες μιλούν για ένα προσχηματικό διάλογο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Εσείς τι μελετάτε να κάνετε, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, εμείς με σοβαρότητα και ευθύνη έχουμε σταθεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και νομίζω ότι τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν έχουν γίνει. Για μένα, παραδείγματος χάρη, είναι απορίας άξιο πώς ενώ τις δηλώσεις που έκανα εγώ την προηγούμενη Δευτέρα οι ίδιοι εκπρόσωποι των αγροτών βγήκαν και είπαν ότι υπάρχει μια βάση συζήτησης και λίγες μέρες μετά αυτή η βάση συζήτησης έπαψε να υπάρχει.
Διότι έγινε γκέλα με τον Ιλγά, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε.
Εντάξει, τώρα αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε. Όντως υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος θα το παραδεχτώ. Ωστόσο, ο Ιλγά εκείνη την ημέρα πλήρωσε 122 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα διορθώθηκε μετά από πολύ λίγες ώρες. Ο Ιλγά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει ένα αποτέλεσμα που ποτέ δεν υπήρξε στο παρελθόν. Οι πληρωμές του ΕΛΓΑ τα τελευταία 5 χρόνια θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποτέ δεν δοθήκαν τόσα χρήματα από τον ΕΛΓΑ σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα. Κύριε Υπουργέ, η άποψή μας δεν είναι ότι την γκέλα την έκανε ο ΕΛΓΑ. Η άποψη, αυτό το οποίο φαίνεται, είναι ότι ο τεχνικός σύμβουλος καθυστέρησε να κάνει την πληρωμή και έγινε αφαίρεση των χρημάτων. Θα ήταν ένα καλό βήμα ο υπεύθυνος να τιμωρηθεί.
Υπήρχε ένας συνδυασμός τεχνικών προβλημάτων που όντως δεν είχε το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο διορθώθηκε σε ελάχιστο χρόνο. Μάλιστα, ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα, για να είμαστε ειλικρινείς, πλήρωσε μια αποζημίωση η οποία αφορούσε σε καταστροφή της ίδιας χρονιάς. Σκεφτείτε ότι ποτέ στην ιστορία, πλην των ad hoc προβλημάτων και ζητημάτων και καταστροφών που είχε να αντιμετωπίσει ο ΕΛΓΑ στο παρελθόν με τον Ντάνιελ και με τον Ιαννό, ποτέ ο ΕΛΓΑ σε μια κανονική ζημιά, σε μια κανονική καταστροφή, δεν ήταν σε θέση να πληρώσει την ίδια χρονιά με τη χρονιά που παρατηρούνταν ή καταγράφονταν αυτή η καταστροφή. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκείνη τη μέρα είχε καταφέρει και αυτό ΕΛΓΑ. Ας μην αδικούμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει κανείς να δει και ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Εκείνη τη μέρα ο ΕΛΓΑ πλήρωσε 122 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα, υπήρξε ένα τεχνικό λάθος. Διορθώθηκε σε 12-15 ώρες περίπου. Και νομίζω ότι η ροή των χρημάτων, η ροή των καταβολών, για να το πω καλύτερα και σωστά, που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει όχι μόνο την ασφάλεια με την οποία πλέον γίνονται οι πληρωμές, αλλά κυρίως το γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι κανόνες, κανόνες διαφάνειας, κανόνες δικαιοσύνης, οι οποίοι στην πραγματικότητα θα λειτουργήσουν υπέρ των εντύμων αγροτών. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς προσπαθούμε για τους έντιμους ανθρώπους και για τους έντιμους αγρότες. Και εφόσον αυτό θα το πετύχουμε στο τέλος της διαδρομής, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό θα είναι και για το καλό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.
Επειδή είπατε ότι είναι απορίας άξιο, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, γιατί δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου. Εσείς πού το αποδίδετε, παρακαλώ?
Αυτή η ερώτηση νομίζω ότι πρέπει να γίνει και προς τους ίδιους.
Την έχουμε κάνει και λένε για προσχηματικό διάλογο. Εσείς τι βλέπετε πίσω από αυτό, υπάρχει κάτι?
Υπάρχει σχέδιο απεγκλωβισμού από αυτό το αδιέξοδο που βρισκόμαστε?
Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι προσχηματικός ο διάλογος, ο οποίος ήδη προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία επιλύουν κάποια από τα ζητήματα τα οποία τίθενται από την πλευρά των αγροτών? Θα ήταν προσχηματικός αν λέγαμε ελάτε να συζητήσουμε. Λέμε, δεσμεύουμε τη χαμηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και γίνεται πολύ πιο χαμηλή. Λέμε ότι το αφορολόγητο πετρέλαιο δίνεται πλέον στην Αντλία, όπως ακριβώς είχε ζητηθεί. Λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα πλέον να αποζημιώνουμε στο 100% τις φυσικές καταστροφές από τον ΕΛΓΑ και όχι στο 70% ή το 80% όπως είναι στις περισσότερες χώρες τις ευρωπαϊκές. Λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους πόρους που περισσεύουν από τα ευρωπαϊκά χρήματα, ούτως ώστε να δοθεί οικονομική ενίσχυση, ειδικά στις παραγωγές οι οποίες έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Άρα εσείς πού το αποδίδετε, κύριε Υπουργέ, πού το αποδίδετε, κάπου πρέπει να αποδοθεί αυτό?
Αν όλα αυτά είναι ή δεν είναι στοιχεία αξιοπιστίας, προφανώς είναι στην κρίση όλων των πολιτών. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο από εκεί πέρα.
Εσείς δεύτερο σχέδιο έχετε κάτι για την επόμενη μέρα, για να προχωρήσει αυτή η κατάσταση? Είναι 23
ημέρες.
Επαναλαμβάνω ότι η διάθεσή μας είναι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καλεί τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους των αγροτών να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, πλέον το μπαλάκι της ευθύνης, η άποψή μου είναι ότι περνάει από την άλλη πλευρά. Βεβαίως όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πάντα εξεγείστε με μια δυναμική καθημερινά. Ωστόσο, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το κάναμε και στο παρελθόν, το κάναμε και πριν δύο χρόνια, το κάναμε και το 2019, όταν γενικότερα η αγροτική οικονομία έπνεε τα λίστια. Είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε ουσιαστικά τη στήριξή μας αυτή τη δύσκολη στιγμή στον αγροτικό κόσμο.
Έχετε επικοινωνία εσείς με κάποιους από τους συνδικαλιστές, από τους ανθρώπους των μπλόκων?
Προσωπικά έχω, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Βεβαίως έχω, τι να σας πω. Δεν είμαι αποκομμένος από τη συζήτηση μαζί τους. Είναι όλοι πολύ γνωστά και οικεία σε μένα πρόσωπα.
Και τι σας λένε?
Μένει να δούμε ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα τώρα, από ό,τι κατάλαβα. Η κυβέρνηση, οι αγρότες.
Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι σε ένα τραπέζι καθημερινών εξελίξεων. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι. Θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί, ότι σύντομα θα βρεθεί ο τρόπος προκειμένου να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούμε για βασικά πράγματα, τα οποία, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, θα έπρεπε κυρίως να εμπεριέχουν το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Διότι μιλάμε για έναν σχεδιασμό, ο οποίος οφείλει να γίνει άμεσα, οφείλουμε να τον υλοποιήσουμε άμεσα, μιας και αυτό το οποίο έρχεται στον πρωτογενή τομέα με βάση συγκεκριμένες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει τεράστιες προκλήσεις και μεγάλες δυσκολίες. Άρα λοιπόν πρέπει από τώρα να υλοποιούμε έναν σχεδιασμό ο οποίος θα καταστήσει ανθεκτικό τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Αν με ρωτάτε προσωπικά, αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν σαν αιτήματα, το κατανοώ, υπάρχουν, γιατί υπάρχει δυσκολία.
Πρέπει να λυθούν αυτά για να φτάσουμε εκεί, βέβαια, ναι, στην επόμενη μέρα.
Το καταλαβαίνω, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά το καταλαβαίνω, κύριε Μπιζοβλή. Αλλά από εκεί πέρα όμως πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι αν θέλουμε να έχουμε έναν ανθεκτικό πρωτογενή τομέα, ζητήματα που αφορούν στη νέα προγραμματική περίοδο, τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα που αφορούν σε μεγάλες συμφωνίες που προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες, ζητήματα που αφορούν στη είσοδο νέων χωρών όπως η Ουκρανία, ή το γεγονός ότι ακόμη η εσωτερική σύγκληση είναι ακόμα στο τραπέζι της συζήτησης σε επίπεδο ευρωπαϊκό, είναι οι τεράστιες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για να κάνουμε και να κρατήσουμε ζωντανό και ανθεκτικό τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να έχουμε εστιάσει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση μιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για να αναλάβουν και όλα τα κόμματα.
Είπαν όλα τα κόμματα, όχι βέβαια.
Ναι, αλλά προσέξτε. Αν πιστεύει κανείς ότι τα προβλήματα του πρωτογενού στο ΜΕΚ εξαντλούνται στη θητεία μιας ή δύο κυβερνήσεων, δεν επαναλαμβάνονται με έναν νομοτελειακό τρόπο, δεν έρχονται από το παρελθόν και δεν θα υπάρχουν και στο μέλλον, αν δεν κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, η άποψή μου είναι ότι μάλλον δεν κάνουμε σωστή ανάγνωση της πραγματικότητας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Έχει την ευθύνη των επιλογών.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.